Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ambalmao Aoni Nyantuma. Yala Mali Kona Layano. Moram Numbe Balola ni Ludurabe Ula. Olu bi se ka dɛmɛ cogo di ka u tɛgɛ don cɛ la walasa u bi se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Banki Mɔndiyali la ale ye dantigɛli dɔ kɛ 2016 san kɔnɔna la min y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔna la n'i ye mɔgɔw sigi 100-100 sarada la 15 olu bɛ balola ni lujura ale ye. N'a dun tun fɔra i ma ko lujuratɔ Mali kɔnɔna la i tun bɛ jate fɛn min ye o de ye gerebu ye walima mɔgɔ min ni o ye mɔgɔlasiri ye. Yala olu ka baarako o bɛ dilan cogo di Mali kɔnɔna la ka dɛmɛ lase u ma? Yala fɛɛrɛ minnu tigɛlen don dan jumɛn bɛ olu fɛɛrɛw la walasa ka nin fɛsɛfɛsɛ sa an ye wele bila mɔgɔ damadama ma? Amadu Jara ale ye farikolo ɲɛnamaya min bɛ kɛ lujuratɔ olu cɛla o biro ɲɛma don. Biro exécutif min fɛnɛ bɛ Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées la ni o ye FEMAP ye o fɛnɛ mɔgɔ don i niw la. Drissa Diarra ale ye secrétaire ye min ɲɛsinnen don baarako yɛrɛ ma Union Malienne des Aveugles du Union Malienne des Aveugles la ni o ye UMAV ye i niw la.
Manla.
Isiaka Diarra k'a fɔ ale ye sociologue ye sanayɛlɛn kalanbo a bɛ kalan di yen nɔ o min bɛ wele ko Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako ULSHB. Ale bɛ ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye ɲinini kɛ lujuratɔw olu ka baarako dɛmɛcogo la Mali kɔnɔna la. Ale bɛ nɛgɛjuru sira la ni an ye. Ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Sidibe.
Le Grand Dialogue.
Lujuratɔw kununko k'a fɔ u ye gerekunnasigi kɛ minisiriso min ɲɛsin don baarako ale yɛrɛ ma o nasira fɛ sa u y'a ɲini k'a fɔ ko bɛnkan k'a fɔ o tun ye ko mɔgɔ 70 o ka ta olu cɛla ka u bolo don foroba ca la. Yala Amadu Jara e miiri ye mun ye nin lamaga min kɛra kunun o ta fanfɛyɔrɔ la?
Alo ani ɲankuma, yani n k'i ka ɲininkali jaabi nka foli ni tanu bɛ ka taa lamɛn cɛkulu bɛɛ lajɛlen ye. Alors pour que ka segin ka n'i ka ɲininkali la n'o ye kunun mouvement mun kɛra fonction publique dalala la handicapew fɛ. Alors ne ye FEMA bureau exécutif mɔgɔ ye. Ale yo komi u b'a fɔ cogo min na gouvernement ye continuité de yɔrɔ. N'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ depuis 1997 wagati ka premier ministre y'a to Ibrahim Boubacar Keita bolo.
An bɛna segin ka taga o la. Lamaga min kɛra kunungo e bɛ se k'i hakilinata di o kan?
Donc lamaga min kɛra kunungo o ye parce que comme gouvernement ye continuité ayiwa premier ministre de kun kelen do k'i bolo nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn mun ni a danganiyalen don kɔnɔ k'a fɔ lujuratɔ mɔgɔ 70 o bɛ ta baara la. Donc o kɛra kabiri san 2012 wagati o y'a sɔrɔ Mariam Kaynaba Sise bɛ premier ministre ya la. A dɔw la a dɔnni kama mɔgɔw yɛrɛ b'u la mun taara fɔ so deja k'u ye baara sɔrɔ parce que mɛn dan ye mɛn tigi la ye. Bon brusquement ani événement donna ɲɔgɔn na n'o ye sanogo ka wagati événement ye. Bon donc maintenant transition nalen an ma jigilatigɛ parce que état ye continuité de donc an ye wuli ka jɛw dabɔ depuis Mamadu Namori ka wagati ninnu na ka tɛmɛ. Alors chaque fois papier ni a bɛ yira k'a fɔ an n'a ka kan ka mais rien de concret.
Okay.
Donc finalement Moussa Mara nalen donc maintenant en continuant la démarche fait donc de nous tara bala.
Ok. Amena se kana anachuko kaka daka collectifu mukodo ubena preparatia di oka.
Mm-hmm.
Ni watie rekona la Drissa Diarra. An bɛ se k'i hakilinata dɔn lamaga min ni ale kɛra kunungo lujuratɔw fɛ gerekunnasigi e ye mun faamuya a ko la?
ɲiningali diyara n ye Alu. N bɛ foli di an balima lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma, fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati in na sisan, an b'o fɔ u ka lamɛnni la. Hakilina min bɛ ne la kunun lasigi in na, tiɲɛ la dusukasi, dusumakasi hakilina de bɛ ne la. Paseke kunun lasigi nin kun tɛ an yɛrɛ ka lasigi ye, ka sababu kɛ jamana bɛ wagati min na sisan. Mɛ bamananw b'a fɔ ko ba degunen bɛ kini kɛ. Donc ka sababu kɛ jamanaw ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnna ministre de la fonction publique an lamɛnbaliya la n'a ka layiru timɛnbaliya la, donc o de nana ne ni hakilina kunu lasigi gerekun lasigi ɲɛ. Donc vraiment an selen o yɔrɔ la ka nin ko in kɛ tan tɔ, an yɛrɛ y'a ye dugu yɛrɛ kɛra tɔgɔ min na kunu, ka circulation fɛn ninnu bloqué, vraiment o dusumakasi hakilina de bɛ ne la. Mais an seko fana kun tɛ. O kɛta min kun don, an kun tɛ se ka ɲɛ a kɔ, komi u b'a fɔ cogo min na, a l'impossible nul n'est tenu. Donc komi i y'a fɔ cogo min na, ɲiningali tɔw bɛ nale, n da bɛ se a tɔw ma ka walawala, an tɛmɛna sira o sira fɛ ka kɔn kunu ɲɛ.
Nin waati la Isaka halibi nɛgɛsiraw olu kɛlen bɛ ka an jafa, nka yanni o cɛ k'a fɔ kolɛktifu min ye gerekunnasigi n yɛrɛ ko a labɛn, olu ka kuma lase an ni o sera ka ɲɔgɔn nasɔrɔ ni o ye Isa ye. O tuma na Isa ye min fɔ, an ka jɛ ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ nin waati la.
Madame Tayleba, ale tun ye maitre adressé fin 2008 la, le 14 février 2012, a y'a sɛbɛn a kɔnɔ k'a fɔ ko NTP ninnu, kaye u bɛ tɛgɛ minnu kɛ, tagalen ɲɛfɛ, IBK tun bɛ a kɛ k'a fɔ ko ministère depuis 1997, bɛ ordre di, à titre exceptionnel, an kun bɛ tan, parce que arrêté 14 de b'a ko in na, ka NTP ta, a arrêté 14 de b'an bolo. Donc, o hukumu kɔnɔna la, fo dɔ bɛ ko k'an ta, mais ani coup d'état bɛnna, coup d'état y'a kɛra a jɔra. Mais coup d'état tɛmɛnen, an ko bon, k'a relancer tuguni, parce que l'état est continué, ni dɔ taara dɔ bolo, ne b'i m'an bolo. Donc, lettre convention min y'a dira k'u k'a ta, u y'a tali daminɛ. An ye bɔli caman kɛ, mais u k'u bɛ baara kɛ, baara nana bloqué, anw tɛ baara kalama. Depuis janvier 2018, anw tun ye k'u bɛ baara dɔ ka kɛ, ale de ko an ka dɛsɛ san. Kaba kɛ bɛ komi ko ye san wɔɔrɔ ta, bon dɔw de bɛ mɔgɔ dama dɔ bɛ olu ma ye, mɔgɔ tan ni kɔ ɲɔgɔn olu ma ye. Donc anw bɔ a ye min ɲɛ a k'o tɛ san min kɛ, an bɛ tɔ ninnu ɲini kɔnɔ an k'olu ka dosiye. Bon a mɛnna ka mɛn kalo wɔɔrɔ bilen kelen na, an b'a ye fɔnɔ bilen ɔrganize kɔn k'o ɔrganize kalo fila kalo saba bɛɛ da de bɔ, mɛ kalo wɔɔrɔ an ka nin fɛn in na. Donc anw o la an ye négociation daminɛ, a kɛra siyɔrɔ a sa yɔrɔ la, u t'a ye sɔn o de bisi kun min kan. Bon an yɛrɛ tɛ kɔnɔna la, an ye yɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ ko jɛgɛ bulon don ka sababu kɛ nin, an kan ka taa bilisi y'a fɛ a ma ale sɔrɔ, a tɛ foyi de kan ale sɔrɔ. Ɔ sisan kɔni an fana y'a laɲini k'a fɔ ko an bɛna bɔ ka taa jamanadenw bɔ a kalama, k'a fɔ a bɛ k'an ka dumuni kɛ tigi na, o ma o t'an fɛla koyi.
Amadu, kolɛktif ɲɛmɔgɔ k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn dɔ tɛ u fɛla ko ye, nka n'i ye ba de wo a bɛ kini kɛ. Yala nin layidu minnu taara guwɛrneman fɛ lujuratɔw ye Mali kɔnɔna la, e yɛrɛ ka jate la layidu ninnu u bɛ se ka timɛ?
Bon, layidu ninnu u bɛ timɛ parce que a timɛbaliya de kɛra wagati min kɔnɔ, o yɛrɛ kɛra balinankoba de an bɛɛ la. Parce que n'i ye ko in jateminɛ, a bɛ dabɔ wagati min kama, a tun bɛ kɛ ni pragmatisme de ye, i y'a mɛn? Alors disposition ba kun t'a la a daminɛ depuis 97 wagati la, mais o y'a sɔrɔ BIT ka convention dɔ de bɛ yen, a bɛ fɔ o ma ko convention 159. Donc ale baselen don mɔgɔ lujuratɔ ka baarako kan. O wagati presque mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o kelen de tun ye document ɲɛnama ye Mali tun ye mun signé. Mali tun ye mun signé mais ni a kuma a danganiya. Donc maintenant o revendication kɔnɔ intégration daminɛna à titre exceptionnel gouvernement fɛ. Comme Issa y'a fɔ a ka kuma la cogo min na, a arrêté 14 o ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de bɛ yen, i y'a mɛn? Donc maintenant an tor'o de la, a nana ka na bloqué. A nana bloqué 91 wagatiw la.
Mais a balana fɛn min na, aw bɛ dɔ kalama o la.
Bon, a balana a balana fɛn mun na, a balana concours kow de la. Parce que nin tun bɛ kɛ à titre exceptionnel. Donc kota ko kuma ni fɛnw nana la. Donc maintenant ko bɛɛ ka jɛ ka concours kɛ, handicapew ka concours kɛ, i n'a fɔ tɔw bɛ concours kɛ cogoya min na. Donc ni mun passera, donc i passera i ka effort personnel la. Mais maintenant a tɔ bɛ to minnu ye, handicapew ka dossier bɛ ta. Donc maintenant 10% bɛ ta o la. Ko o fara ma mais toujours en fonction de la plus grande moyenne à la plus petite moyenne.
Très bien. Drissa Diarra, yala ni hakɛ minnu filɛ nin ye mɔgɔ bɛ layidu dɔ ta waati dɔw la k'a sababu kɛ kun dɔw ye nka i bala mɛ taa ye ko la a bɛ i b'a fɔ k'o kɛra aw ta in na yala e ye mun faamuya layidu ninnu ko la fɛn ti mɛ ta don mali yɛrɛ n'i ye mali lajɛ kunungo n'a bi ni ɲɔgɔn cɛ la.
Kunungo n'a bi ni ɲɔgɔn cɛ la layidu in fɛn ti mɛ ta don layidu yɛrɛ tɛ layidu gɛlɛn ye mɛ segin ka na dɔɔni fɛn in balan yɔrɔ la fɔlɔ a balana 2012. Parce que coup d'état qu'elle est, que lettre, quand il a marqué lettre, il y a 70 personnes ta, à lettre, avec un nom, 70 personnes intégrées. Coup d'état que le gouvernement de transition minana. Donc, au lieu de Adjo, au lieu de Adjo, quand Mito et Mamadou Namori Traoré. Donc, à quoi l'article 18, ça veut dire que c'était à titre exceptionnel, mais il y avait toujours, et charia donc mala, à quoi c'est que le charia, qui c'est donc. Nous avons l'article 18 et statut général des fonctionnaires. Au article 18, au Maïra, Kafoko et Fiabo Dakan qui a dit dans ma fonction publique, là, nous avons une discrimination possible doit être faite à l'endroit des personnes en situation de handicap qui doivent intégrer la fonction publique. Donc, voilà. Mais comme article 18 n'a pas fait, ça m'en tient. Ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont fait. Il faut qu'ils aient fait directement pour le concours là, ou bien nous avons fait le concours là, faire le concours bien à bout, ou même le concours à tout, ou bien au voilà voilà. Donc, Mamadou Namori de Nanassan. Donc, comme à voilà voilà l'intérêt, alors que la fonction publique fait là, il faut que les gens aient fonction publique là, nous concours sera là. Donc, le concours à l'aide de concours, le concours à l'aide. Maintenant, avec Mingé Sita, nous concours Djagouaranka et Moro nous vous présenter le concours là. Et Moro, personne valide. Et nous, le droit de nous faire. Alors, nous, le droit de nous, nous, le candidat au tard. Par exemple, nous, 1000 personnes y est candidat. Donc, le droit de nous, y est Moro Kemé. Donc, Moro donne le droit de nous, nous, le Moro Kemé qu'on entend. Donc, nous, le faire, nous, quand. Donc, on divise les neurones à tourner, on a un pourcentage midi. On a un quota de 10 personnes handicapées. Donc, on a un quota de 10 personnes handicapées. Mais, on a un quota de 10 personnes handicapées. On a un quota de 10 personnes handicapées. On a un quota de 10 personnes handicapées. On a un quota de 10 Donc, si on a ces diplômes, on va se faire maintien. Donc, il y a des gens qui ont fait un peu de temps. Donc, côté de la drone, à tête, 1% de chance sans chi. Donc, on a une année qui est connue. Donc, maintenant, on dit que si on a un laïdou, on a un team, on a un corolla, on a recruté fonction publique directement sans concours. Oui, parce que les gens ne peuvent pas faire des calendes, ils ne demandent pas de fonction publique. Sans ça, ils ne peuvent pas faire des calendes, ils ne peuvent pas faire des calendes, ils ne peuvent pas faire des calendes, ils ne peuvent pas faire des calendes. Donc, ils ne peuvent pas faire des recrutements directs, ils ne peuvent pas faire des calendes. Ils ne peuvent pas faire des calendes. Bon, ils ne peuvent pas faire des calendes. Parce que les gens ne peuvent pas faire des calendes. Conférence de presse ou kera ani nbek manyoya donc ministre nana la routagne a finalement en contrat ou bambolo a kera le 27 janvier kafoko agico au talablé et minou fene et yek diplôme wara nou ko diplôme ou te ka demander il va faut quand ka konr ka ta ena ou fe ona donc au fene talablé donc allez bon ni ko ou bébé donc et fonction publique là
à
contrat na pego bébé ambolé.
OK, merci beaucoup. Ah ni wati la Ishaka Kamara ale ni ankelendo ka nyona soro nega juru sera fe Ishaka Kamara.
Awo.
Ni wati yere konna la ka fo la maka ko ni kera lujura to fe bomako ya no kunungo. Kafo uyera tungo kubu kunda kuluba kabi nga anyaye kafo okono mabo yala emirina emunye nununka grekuna sigi na minkera kunungo.
Oui, effectivement monsieur Siribe invite au folo ki wale nyumandon ka sijo tamani vene nyemoya so ko ka wale nyumandon akafuma nyonya la ne ka aklina emunye lujulato ka kunun tamani ama balnela parce que balimakɛ min tun kumara sisan a ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ c'est que lujulatɔ yɛrɛ a ma latɛfɛtɛfɛ kosɛbɛ mali la yan mɔgɔw ma ladɔniya ka ɲa wa a ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ ne yɛrɛ ka hakilina la yali ka lujulatɔ ka baarako kuma fɔ diplome dɔ de da mɔgɔ pɛrimete fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ bon u ka ekɔliw yɛrɛ u ka kalanw yɛrɛ togo a ma sabati mali kɔnɔna la yan donc ce qui fait que nous a caman be a y'a fɔ togo min na a ka gɛlɛn yɛrɛ u ka ekɔli laban i n'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'u bena baara ɲini ne ka hakilina la ni n'a ɲɔgɔnna promɛsi camanw tara u ye mais promɛsi nunu souvent u tɛ waleya o de bena sabati i n'a fɔ kunu nata n'a ɲɔgɔnna nuna o ye n ka hakilina ye fɔlɔ.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasegi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ da bɛ fɛn min na sa o de ye adamaden minnu bɛ balola ni lujura ye mali kɔnɔna la dɛmɛ suguya jɔn bɛ se ka lase u ma cogo min na u boro bɛ don ciya ale la ka se ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye ka o sabati walasa ka o fɛsɛfɛsɛ sa amadu jara an ka wele sira ale ma ale bɛ biro exécutif la fɛmafu o kɔnɔna la dirisa jara k'a fɔ ale fɛnɛ bɛ union malienne des aveugles du mali ni o ye imavi ye a ɲɛsinnen don barako kibaruya o mayenɔ ishaka kamara k'a fɔ ale ye sosiyologu ye lɔgɔlikaramɔgɔ don an ka sanayɛlɛn kalanbon kɔnɔna la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲinini kɛ lujuratɔw olu ka baarako o taabolo o la mali kɔnɔna la ɔ yani an ka taa ɲɛ nin waati nin na a yirala k'a fɔ bɛnkanw tara minisiri k'a fɔ ale kɔni bɔra a kumana kunungo min ye ortm a la minisiri ye kuma minnu fɔ bakuruba cɛla an ka dɔ lamɛn o la
Nous avons reçu jointe à cette
Nega département ici sur moko bi wolon vla min ko fora ani ukakanga do bara mununa janvier kalo temene ministère de la solidarité gafé do chama mie dossier bisabani sabaye dossier bidruni woro munun kuntora okan jatemina obulla dossier bisabani woro kan jatemina okofe moko tan woro shi kun temena barada ko folon do kan moko tan kumbe kasabi kalan ani shara kalan diplôme de kumbe olubolo uluko recrutement mebo ena de la antse kulu recruté moko fla be mununga seben kunda falente segesegelu kofe ajatemina ka foko fo diplôme kumbe moko wolon vla de bolo nin baara bɛɛ kɔfɛ anw sera ka baara di mɔgɔ tan ni wolonfila ma INPC la ani energi la olu kɛra fonctionnɛrw ye o kɛra ka kɛɲɛ ni kɛmɛ kɛmɛ sara ye kuru duru min bilalen nɔ lujuratɔw ye san o san
en dehors même de la moyenne requise
ɔ nin waati kɔnɔna la yɛlɛmalikɛla k'a fɔ ale kɔni ale ye fili do hakɛ la tan nani de don tan ni wolonfila ko tɛ minnu tara o tumana nin waati kɔnɔna la sa ishaka kamara yala e yɛrɛ ka jate la nin ko nunu bɛ cogoya min na a yirala k'a fɔ gouvɛrɛnɛman b'a fɛ k'a ka hakɛw dafa nka gwɛlɛya dɔw donna la yala e bolo yɛlɛma cogoya taabolo jumɛn be se ka sɔrɔ o la an be se k'a fɔ min ma alternative
oui ne bolo alternative minnu be se ka sɔrɔ o la c'est-à-dire que ne ka jateminɛ yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ ka gouvɛrɛnɛman bɛ ka fɛn camanw fɔ tan i n'a fɔ k'a fɔ ko fo diplôme dɔw ubiyɛn ko dɔw agiw tɛmɛna ne bolo statut lujulatɔ statut particulier de kan ka di u ma au fait pour que k'a fɔ ko dɔ agi tɛmɛna o b'a sɔrɔ an bɛ ka mɔgɔw fɔ mɔgɔ minnu tɛ lujulatɔ ye mais lujulatɔ par exemple exception dɔw be se ka fɔ olu ye parce que n'i ye mali kɛrɛfɛ jamana tɔw lajɛ ou bien tubabu jamanaw kan au fait la i bɛ taa sɔrɔ statut kɛrɛnkɛrɛnnen de tigɛlen do u bɛ don o de kɔnɔna la donc ne ka hakilina la ni gouvɛrɛnɛman y'o fɛrɛ tigɛ gwɛlɛya ni fɛn minnu be yen san olu bɛ nɔgɔya kosɛbɛ
Dirisa Jara aw yɛrɛ ka jate la gouvɛrɛnɛman ale bɛ ka a ka layidu tale a bɛ k'a timɛ
gouvɛrɛnɛman bon an bɛ yɔrɔ bila gouvɛrɛnɛman ni layidu timɛli cɛ ka ja n' an sigina ka na dɔɔni minisiri ka kuma kan n'a ko ko dosie minnu cira ale ma bon mɔgɔ nu na ko minnu bɛ minnu ye droit kɛ sariya kalanmɔgɔw ni minnu ye ekonomi kɛ kasabi kalanmɔgɔw b'a fɔ yɛlɛmalikɛla y'a fɔ togo min na ani dɔ ko dɔw fɛnɛ si tɛmɛna minnu si tɛmɛna an be ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ lisi min ko kunna sisan n'o ye 70 personnes ye lisi in tara depuis 2011-2012 i b'a fɔ ko n balimakɛ y'a fɔ togo min na amadu y'a fɔ togo min na kuma daminɛ la donc depuis 2011-2012 a furu ɲɛna fɛn kɛra projet kɛra k'a fɔ ko bɔn k'olu de tara yɔrɔ san kɔni wagati tɛna mɔgɔ si kɔnɔ donc ni olu si temena bi ka foko olu ti se ka do fonction publique la ko kasba ko si temena ameni ngale ko yorla o jonne no o le no wa o be o etat de noy woni bo ni ngale to en folo ka teme donc maintenant mi ka foko gouvernement me ka ka walia time la route time ah bon ni mo tan nanina al ni mo tan nan minuntara yan pesila ah amata e jakere kare ni tara fene wasro an wulla ka mangam baro re fene ci to ni pour que o passe ga ni mangni olu mo tan nan ni bola al olu bola la an ngoko olu bora la olu kan ka remplacer parce que olu tara yan pesila utara et privé là parce que l'ultra-rom n'a c'est pas régi par le statut général de fonctionnaire c'est-à-dire l'outre gouvernement qui a fourba fourba chaké auto au boloka bon et premier ministre du mois lettre be mon biolom là de confort mon biolom là mais il fait ne qu'un cadeau et fonction publique là fourba chaké fourba chala donc en haut au mon biolom là on les qu'un cata mais nous on tara y en fait on nous l'outre n'y aura rien là en qui en ministre n'y aura pas mon béka au Bekara le 27 et janvier tu vas avoir comment nous regarder d'autres maintenant non alors quoi problème tout au final donc 70 allez voir d'état pas plus à quoi nous t'aimer quel est parce que quoi des diamants allez nous on devait l'attirer mais car nous allons l'attirer de quoi donc bibi na n'importe na tourner en série ni qu'un gars n'avait pas quoi mortan n'a ni taraco quoi au bois là quoi au verre jeté tout le vraiment ne mot femme ou à ma belle au campagne
tabarak là Amadou gouvernement ka laydu avec atime
bon ne ka jatila gouvernement ka laydu avec atime al noasro gileu bakon parce que ni ay kunu la magala pe wulila ina fo mo kile ka fra ali collectif mo ko parce que feni amena amena kujugu yame amunu nyomoy akakan amun ke katme fanga wulika demson accompagner pour que ni fin kilim ni mo obseka tiakan ko de ye fin malila handicap pour muye ngoro tai ni malibiseki wasonaye ali kerfe jamanola oui, intégration à la fonction publique. Donc, au sauveur de la Ampela de l'Empora, il y a mes cartes, la moralité. Bon, maintenant, Henri Soalé, et madame Yopma Chamanfo, et papi au Fenaba Voulou à l'appui. Bon, tiens, là, Yanni Lamraché, en compta donc, au Munkera, au madame Kuno Beke. Parce que madame est projet d'arrêté d'intégration ça va à haut de que pour que bureau flanin bseka absorbe tchogamuna bon comme institution aller au ministère à la bi aller à l'agnini comme une fois à l'aide tout à tout ka 70 ni que fonctionnaire aller ka niveau là. Bon, maintenant, il y a un projet au Lado. Bon, il y a le secrétaire général du gouvernement Europe. Parce qu'il y a un projet au Lado. Il y a un fessel de ke. Donc, nous, lui, fessel de au de kofé, il y a un arrêté signé. Ou bien, il y a un signé. Donc, il y a un bon, il y a un nombre qui est un signé. Au nombre qui est un signé. Bon, maintenant, nombre d'obé, il n'a faut pas le marquer à faute, tu vois, nous limiter, nous faire chier à parce que si tu joues à Ouati Kono, Yame, fin d'initiative bon 2012, 2011-2012. Donc, dire qu'il y a faut d'eau agiter maintenant. Bon, enclôté au Romain. Bon, allez, mon enfant, il faut diplôme. Yame, secrétaire général du gouvernement, a cherché le coffin. En bolé, en règle, le joke, en gamilio là. Bon, parce que ni classique connaissant, examen classique connaissant, ni étro, ni autrement flatrement, ça va bien. Autro est cligné, adjamou est cligné. Donc, fa tɔgɔ bɛ da dɔw tɔgɔ kan pour que ka se ka tɔgɔ fila différencier ka bɔ ɲɔgɔn na. Bon, e mun mana taa examen la o cogo la ka passer, e ka diplôme kan, e tɔgɔ ni fa tɔgɔ bɛ bɔ e ka diplôme kan. Bon, o y'a sɔrɔ e ka wolosɛbɛn kan tɔgɔ mun bɛ yen, i y'a mɛn, o ni o tɔgɔ tɛ kelen. Donc, olu ye gɛlɛya ye, gɛlɛya minnu bɛ se ka corriger. Parce que il suffit qu'à un mot, tu l'as mot, tu as mérité la carte, c'est ce que d'individualité, tu as qu'à ira qu'à faux, n'est trop flamme ou flamme, bébé, moi que le nous couvre. Bon, mon fenêtre n'a pas qu'à un jasque à quoi la donne qu'on a me reçoit maintenant. En une société civile, mon bas ça va, le soir à nous enfin. Donc, à nous le fenêtre, il est partenaire. Alors, il est enraciné. Parce que nous, les ministres, nous sommes bloqués. Oui, taxi. Nous avons bloqué. Bon, maintenant, société civile, les sages, les gens qui ont été en train de faire, ils ont fait de contourner. Ils ont alors, le ministre nous dit qu'on le contourne directement. Donc, nous avons un enfant de Nyoma dans la toute grande transparence qu'a baraqué Nyombolo pour que vraiment 70 ans absorbent absorber tout.
Ok. Oh, autrement, on va y aller à la fin de la balle de Nga, Abalibi, Amadan, Serala, Abseka Bo. Oh, nous avons dit qu'on a la caméra. Yoro e koni sekesekali ke lujurato uluka bara o tabulo fe mali konala yala amse ka fo mima ko defi c'est dire que lujurato ka bara bara ko gele ayere o se ka ke munye malla na adnyina bora wol manama nyina ba gele abe yoro jona e ka jatela
oui ne ka jatela parce que nku yo fo nga kuma damne la ne de na ko fe doni uka bara gele ayoro de bofolo e ko lu ketu were de la ni anga e ko lu nyu ka te mene sita. C'est le son de l'un de tout le monde, escalé ou de tout le monde. En fait, pour qu'il y ait un peu de tout le monde, il y a un peu de tout le monde. Il y a un peu de tout le monde. Il y a un peu de l'université, par exemple. Il y a souvent un classique dans les États-Unis, planant une savanana. Bon, nous, il y a un peu de tout le monde. Or, comment on peut se faire la cour de l'école suivie pour un diplôme? Parce que le diplôme de l'année pareil. Donc, ne voulons pas trop à la base. Pour que science égale dit l'ugulator, ami l'ugulator, ou homme l'ugulator, c'est que science sera ta calangue sur la condition qu'elle a, ou qu'elle est. La nébolopène, pour que statut particulier de créer l'ugulator. Parce que mon club a un mal avec un info d'agite maintenant. Mais l'ugulator a même remonté. Parce que imaginez par exemple l'ugulator d'Obe à Kibanadou. Oh, à Kibanadou, à Tegasan, Samantamanta. Oh, mon autre qui veut pénaliser ta faute de faux parce que ta chite maintenant. Imaginez là, sur le sang, au Akli Banan, quoi, sans duru, sans tanko, qui là. Oh, après, à cela, à cela, école là. Mouna, au manga tabara là, parce que quoi, aïe, sans duru, sans tajel, l'ou du la banayala. Donc, statut particulier, une de Benassi Tangana, au cas particulier, nous nous t'en rencontre. Voilà pourquoi on a insisté au camp, parce que nous, statut particulier, nous, au blara en place, à l'administration, on a bloqué section là, y'aura une femme, on a obéi parce que statut particulier déjà, comme à toi, Reba Potroni, au gros, il faut exception de Beko ou Kakoula. Parce que, Ali Kako, Koku agite maintenant, John de Beaufort, Nebolo d'autres, Tengrené de Kango, ni le Lugulato et Redon. Mais, en ce cas, quand ils n'auront qu'à partir de Kagron, ou si la Kako, agite maintenant, moi, à mon avis, ça, c'est pas normal. A ou n'est pas à Tignan.
Tabarakala. Oh, Drissa Diarra. Et Hakli Nambetali, qui nous venons à Alibia, l'Udurato, qui défie la Malikonala.
Hakli Nambetali, qui nous venons à Alibia, Chamambe Mbolo Kafo, et Gourati Retouyakama, comme ma voix, l'actualité oblige. Her kunu situation ame min foka fraka isa kamara ka fa nga statut parti lue ko ina al niya ye kun na sira
yo ame na solution ro la defi munu be lujrato ko barako la maliko na la ama fe ni hakli na umbi fe mi be kamara ta indafa iko o fraka me ame na solution na ko sa ko fe
bo defi munu kon me defu bile lo munu be kamara fa to na folo folo o e ka sharia ka sharia rota c'est-à-dire statut particulier avec politique de blasting par rapport à l'insertion socio-professionnelle. Parce que ça n'y est à Jatimine. Jamana Ereka et Sira Ereka. Fente, il n'y a pas de politique d'insertion, politique nationalité non, par rapport à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Au politique, il veut t'assurer. En a barako, abebla, politique ferre, abebla, m'en aurait eu connu. Mais à me faire carade dans ma politique, y'a carade dans ma fraye, et Jamana Vesega barake, à quand on conserve tout comme ça. Au moins, à boire une tournée, et accessibilité. Parce que ni Andana, ni Ameko, barako, ni femme, sur la formation, quoi, Renna. L'accessibilité, quoi, va faire, et tout comme ça, c'est qu'à Euro, la sorte, tout comme ça, et Rolso. Ga olu accès olu be se ka no ya ambolo to ko na ka fereke kalam se ka no ya ambolo pour ke ka tagase diplome soroma am se ka diplome ni kalam soroto na e no ya ko no parce que no ke ra formation manana ni formation nyana ma ke ra aka chala fe barako o tina ke problème ye no a soro politique mi fe na be no fe na be blanc se ka mais misali kelenta ani par exemple même misali ta français ka olu ka politique la olu kelen no ka a jagoya o se état yɛrɛ ye fɔlɔ dɛ o ye privé kunda ye privé o privé ne ka baarakɛyɔrɔ ni mɔgɔ min be n'a bɛ mɔgɔ mugan bɔ i jagoyalen do i ka mɔgɔ wɔɔrɔ o ka kɛ lujuratɔ ye i ka personɛl la n'i ka personɛl bɛ tɛmɛ mɔgɔ mugan kan donc tu dois employer au moins 6% de ton personnel ka kɛ personne handicapé ye donc n'o kɛra caman bɛ bɔ a donni tɛ da état yɛrɛ kun bilen camanba bɛ bɔ lujuratɔw ka baarako a gɛlɛya n'o yɛrɛ sariya n'a sɔrɔ a taara mali kɔnɔ yan nɔ an b'a fɔ ko fɛn fɛn ye san duuru san tan ye an tɛna lujuratɔ ye bilen chômage yɛrɛ la bɔn ni privé min fɛnɛ m'a ta fɛn o waleya i bɛ pénalité fɛnɛ bɛ bi i kan ani ka halisa renforcement de capacitéw ka centriw fɛnɛ jɔ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minu mbu spécialisé lujuratɔ wa formation yɛrɛ fɛnɛ la o fɛnɛ ye défi ba ye n'o défi fɛnɛ relevera gɛlɛya min bɛ an kan baarako fɛnɛ la o caman fɛnɛ bɛ nɔgɔya jusqu'à présent y'a pas d'établissement y'a pas de centre spécialisé professionnel centre de formation professionnel spécialisé pour les personnes handicapées o t'an fɛ yan nɔ fɛnɛ donc o gɛlɛya bɛ n'i y'a ye an bɛɛ bɛ baara kɛ lujuratɔ école spéciale saba de bɛ yan n'o ye Amasour Inam ani Amal Dem.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasegi kana kumaso kɔnɔna la yan da bɛ wale min kan o ye lujuratɔw Mali kɔnɔna la olu bɛ se ka dɛmɛ k'u bolo don ca la cogo di cogo min na k'a fɔ u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye walasa ka o kumakan ninnu ka o fɛsɛfɛsɛ Amadu Jara k'a fɔ ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ lujuratɔw cɛla ale ye o ɲɛmaba yɛrɛ ye k'a fɔ biro exécutif min fana bɛ yen nɔ Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées la ni o ye FEMAFU ye k'a fɔ ale y'o biro exécutif ma ye Drissa Jara k'a fɔ ale ɲɛsinnen don baarako kibaruya o ma Union Malienne des Aveugles ni o ye UMAVU ye minnu ka lujura ɲɛsinnen don ɲɛ ale ta fanfan ma la Isaka Kamara k'a fɔ ale ye sosiyologue ye lɔkɔlikaramɔgɔ don an ka sanayɛlɛn kalanbu la a ka sɛgɛsɛgɛli o ɲɛsinna lujuratɔ ka baarako kibaruya ale ma Mali yɛrɛ o kɔnɔna la o tumana Amadu Jara n b'a dɔn Mali kɔnɔna la fɛɛrɛ dɔw tigɛlen don kaban lujuratɔw olu ta fanfɛyɔrɔ la nka fɛɛrɛ minnu tigɛlen don ni an b'a fɔ ko politiki e yɛrɛ ka jate la k'a fɔ dan jɔnw bɛ o politiki ninnu na ni o de bɛ ka kɛ bala ye lujuratɔw ka baarako ta fanfɛ
bon an bɛ don min na i ko bi politiki minnu talen don n'o ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye bien n'o ye luwaw ye minnu talen don bi parce que ali ate kalo kelen bɔ fɔlɔ an ka loi dɔ votera assemblée la la loi de protection sociale o votera mais voti dɔrɔn ti a ɲɛ ya et puis signature fɛnɛ convention signature fɛnɛ tɛ a ɲɛ sinon depuis 2008 Mali kɛra jamana ye jamana mun bɛ jamana mun fɔlɔla an kɛrɛfɛ jamana nunu na minnu ye convention internationale relative aux droits des personnes handicapées signé Mali a signé jamana caman ye. Mais ba ye ka fɔ application na bibi na an y'a signé jamana minnu ye olu dɔw bɛ an ye application na. Donc sisan il faut que fɛrɛw de ka latigɛ loi minnu votera u ka promulgué en même temps u ka appliqué. Donc o la sisan lujuratɔn de man ka kɛ tɔn ye tɔn minnu bɛ sigi. Parce que faut en ga la cellule quand même meilleur do la yame et ton musirendo aramadien la fasale tonga nous le droit de l'homme parce qu'on va fini avec ce qu'a compté au konala donc lu fene kanka anu lu kanga entre de nyoma lu ka wuli ku ujo anye wala sa ni femu nu fleni ni jamana ɲɛmɔgɔ y'u bolo n'o bila la k'a signé ou bien k'a kɛ loi ye ni a tɛ ka danganiya pour que a danganiyali bɛ se ka fɛngɛ cogoya min na ou bien toujours hali ni volonté politique yɛrɛ do y'a mɛ donc observatoire dɔ ka kɛ sanfɛla la yen nɔ au niveau de la présidence ou bien au niveau de la primature mun ni an yɛrɛ bolo b'a baara la en ce moment an ka lakɔlɔsili bɛ boli a kan kosɛbɛ en ce moment an bɛ se ka réclamation kɛ fɛnɛ munna u tɛ ka se ka bouger yeah. Donc o mesure sugu o de bɛ se ka na ni waleya ye sisan waleya minnu bɛ se ka hali o fɛn ninnu fɛngɛ bon maintenant mun ye gɛlɛya ta fanfɛla ye parce que sisan an ye fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ baselen don i n'a fɔ minnu bɛ chance sɔrɔ ka taa ekɔli la y'a mɛ bon alors que an ka mɔgɔ côté dɔw bɛ yen o yɛrɛ de ka ca olu fɛnɛ alors u kan ka furukɛ u kan ka denbaya fɛngɛ u kan k'u ka denbaya balo u kan ka baara kɛ parce que baara ye hakɛ de ye jamana kɔnɔ den bɛɛ kan bon ala olu minnu n'u bɛ bolola baara la bi n'u bɛ baara cɛɲin kɛ i b'a ye k'a fɔ hali olu ka baara la gɛlɛya b'a la y'a ye et surtout u bɛ fɛn minnu dilan les produits finis mɔgɔ min ma sɔn ka taa gerebuya kɛ k'a bɛ balo a yɛrɛ wɔsi la u ka fɛn dilannen bannen sugu la a man ka mɛn a man ka mɛn kojugu
tabarikala
pour que a ka san
o tuma na Dirisa Jara e ka jate bɔra a ko kan wa dɔ bɛ fɛ ka fara min ye Amadu ale ta kan k'a fɔ limiti minnu bɛ politiki minnu latigɛlen don Mali lujuratɔw ta fanfɛ u ka baarako kan yala dan minnu bɛ u la ubiyɛn barika dɛsɛ min bɛ a la fura jɔn bɛ se ka sɔrɔ a la i bɛ se ka dɔw latigɛ an ye o la.
Bon dan min b'a la parce que an ye dan yɛrɛ fɔli limiti fɔli a la ni o yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ parce que politiki an filɛ nin yɔrɔ min na sisan politiki kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛ yen nɔ fɔlɔ. Min bɛ lujuratɔw ka baarako kan mɛ sariya kelen min sera ka ta sur le plan national jamana yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ o ye loi pour la promotion des personnes vivant avec le handicap donc o tara le 10 mai tɛmɛnen j'ai dit le 10 mai tɛmɛnen assemblée o loi voté a ma promulgué fɔlɔ an ma décret d'application yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ o kɔni an bɛ gouvernement fo o kɔni na a ka o acte courage la sabula vraiment o parce que biko ma an bila o loi nɔfɛ a bɛ san mugan bɔ an bɛ kɛ o kun loi ɲini gouvernement tɛmɛnen ni fɛn o fɛn donc a sera ka sɔrɔ ɲinan de le 10 mai tɛmɛnen donc o loi kelen de bɛ yen nɔ min bɛ se ka kuma lujuratɔ o bɛ lujuratɔ ka hakɛ bɛɛ fɔ a b'a bɛɛ ta bakuruba la k'a fɔ kalanko o kɛnɛya sira fɛ o baarako sira fɛ o adamadenya yɛrɛ ta sabatili sira fɛ sɔrɔ na sira fɛ donc mɛ min ye k'a fɔ ko baarako kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ne ka dɔnni ma se o ma fɔlɔ donc o gɛlɛya b'an kan mɛ me segin ka na taxi ko ta fanfɛla la n'an b'a fɔ n'o tɛ mali y'i bolo bila taxi caman na c'est vrai sur le plan national fɛn kun tɛ yan nɔ mais kɛlɛ kan kɔfila la n balimakɛ da sera ma débat daminɛ la ko BIT ka convention min n'a fɔ convention C-159 du BIT o bɛ yen nɔ o bɛ kuma sariya ko kan o article dɔ bɛ yen nɔ o bɛ kuma n'o ye article 150 ye. On veut comment lui dire à toi Barako Mali tika bla obéi au tika no bla au sebena convention internationale relative aux droits des personnes handicapées au article 27 fene Mali yo ofene ratifié Mali de gra pays mugana e djien kono ko ratifié pays worona 6e pays en Afrique au commencement en Red Maïra ni pays mugana ratifié ki bulo noble la dron au commencement blalé en vigueur abatoni be damné okma donc am se ka fam Mali de ka ratification au commencement blanc en vigueur mais alsa tiere la meurom na sisa anoni ama fo anga niveau là ambe galabe au convention application na barako konta fanfela la alsa parce que mie ka sawu ke anba minandi ni anwo ko recrutement titre exceptionnel ne bolo ambe fo sharia kalando yera fo pour mesures circonstances exceptionnelles il faut des mesures exceptionnelles donc ambe exception ikono sharia ko kuma miye ka fo blocage be taxi ko la blocage be ninana bo tiana anti ko fam en rêve ne rami me ka kuma ni tanto ne sharia kalande ne re droit ke non ni ti ko fam parce que d'autant plus que autorisation dira ka ko ka keta ni am circonstance exceptionnelle là il suffit seulement que notre technique ka rédigé comme il y a solution au comment fo ama se ma fo la mais
une solution de qu'on ni wati
ah d'accord voilà donc il suffit seulement que notre technique qui a qui est dans kafo bon ni situation ne met ni personnel ni capé ou quoi et recrutement c'est à titre exceptionnel ni met donc notre technique sera minoume visa di noi secrétaire général du gouvernement donc au luka kala ka e ka foko a c'est quelque chose qui est spécial parce que non seulement pour accéder à la pour que gado for wachala ibe concours de abe nyon dan e do de keflo mais nous me gado la ka soro nyon dan yere tin folo yoro amé ko krengrene a era kona mais exception era kona depuis hier non donc il suffit seulement que wala le ka ke do ka fo minou be sharia ka lao minou ye économie sou yo minou nga ajouter menao ni be une personne handicapée ou de don donc anga ça mentia min blale min mera kuye ni tanto o kum kele en konna la o ka ka do fonction publique la o lu ngo kum magobo o lu magobo drone la donc pour que akasega o lu ka sega visa fena di passer ni o fena manya fo li o lu fena te ko don
ou ya matin ok isaka yala solution do be no ya clip se kada ka anda da sera defi koma o defi o yala ambe domina comme bi ferem nun tigera yala o bedde se yoro mina solution jom be se kasro la fura jom se kasro la d'accord ni tire yala gelebe ani isaka ka kamera ka telephone ko la ni wati konna la amadu nin ko imbela gele la yini efemi ode lujura abe mamina akakalanke kabarake wala saka seka ayreta yala ebseka afoina kuma kunjela malujura to akakalanke walma akaseka barasoro kaseka ayrem mogonye nafaju membe ala
nafa mumbola bayira kafo posenie jamana takalake elle jamana constitution takalake ibay kafo ko arama dempe kili hake ta fanfela
d'accord ya tiriala wati bi ninga ntam
non yoron mais de fait que anga convention internationale bi relative au droit des personnes handicapées ali bien de me tiekulu ya irakafo do natala ulubena sonisike jamana ka programme nu ka projet ka jamana evalue ka application na au fenonona pour que uni useka continuer ka jamana de me tuwa mun
ok eni che ni wati langa folibe amadou jaraye kafo femafo ale tola au bureau exécutif tola drissa jara anga folibe e umavo otola ishaka kamara folibe e le kramago do sekeseli kela do ka nyeshi ludrato ale ka barako o maliko nala ama iraula kafo dat be femika o ludrato de menia ka barasro malire o konala anko na yinike wala sa amseka gouvernement soro ancela ya non ka fere maseka soro okola djem kan sera adana ni ba fe ka la soro bololo san fe www.sabasijotamani.org wala ni ningali bi fe sa ibse ka yele ningali ke biolom landru bisek nan tan kele an tan kele walma biolom landru bisek nan bisek nan tan fla an tan fla la ben sabatira sijotamani ale ka redaction o fe fien trukala o defelentundo nuhunjire ale fe salim juara ka fo ale tumbe jabaranina ne reto aliou sidibe mohamed touré ale ko kalanse ngona awka ambe chenore
le grand dialogue
sigi ka foba
et dewani wa maqaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halud maoudi
chenne beri sigi ka foba.